Сёння мы зноў працягваем наш цыкл шлюб і ўсё яшчэ застаемся ў тэме любоў ці шкода самому сабе. Тое, што мы прымаем за любоў, толькі самаабман, нізкая самаацэнка штурхае нас заставацца ў гэтым палоне, які мы называем любоўю. Дапамагае думаць пра гэта, ставіўшы сябе і сваіх дарагіх людзей у цэнтр гэтага пытання, мы будзем з дапамогаю, як заўсёды, Валерію Альбісеці, каталіцкага псіханалітыка, медыка са Швейцарыі. Людзі з нізкай самаацэнкай лёгка ўступаюць у адносіны. Чым ніжэй самаацэнка, тым лягчэй чалавек уступае ў блізкія адносіны, любоўныя адносіны, не клапоцячыся пра фізічную і псіхічную цалкавітасць, цэласнасць. Бо кожная неўдалая так званая любоў, кожнае неўдалае дачыненне да іншага чалавека не толькі небяспечна тым, што можна назаўсёды застацца хворым на нейкую дрэнную хваробу, але і тым, што наносіцца параненне ўласнай душы, ўласнай псіхіцы. Гэта сцвярджае псіханалітык і псіханалітыкі наогул. Перш чым рашыцца, каб упусціць у сваю душу і ў сваё цела чалавека, трэба думаць, абавязкова думаць. Калі ідзеш на нейкую вечарынку і перап'ешся, ці перакурышся, ці, як гаворыцца, расслабнешся, можна потым плаціць на працягу ўсяго жыцця за гэта імгненне. І мы ведаем шмат такіх гісторый, вельмі сумных гісторый, цяжкай расплаты. Калі ў адносінах штосьці не ладзіцца, людзі з нізкай самаацэнкай, гэта ты, які сябе не любяць, які не выконваюць прыказанне палюбі бліжняга як самога сябе, у якім тоіцца галоўнае перш палюбі і паважай сябе. Бо яны і не любяць сябе, дык схільны браць на сябе ўсю правіну за тое, што адносіны не складаюцца. Заўсёды лічаць сябе адказнымі за неўдачы. Яны адмаўляюцца рэалістычна глядзець. Гэта добра прызнаваць сваю віну. Мы гэта гаворым на кожнай імшы. Мая віна перад Богам, можа быць, перад людзьмі. Калі перад Богам, то і перад людзьмі можа быць. Але калі ты ахвяра, не трэба браць правіну твайго партнёра на сабе самога. І лічыць толькі сабе адказным за тое, што адносіны не ладзяцца. Трэба рэалістычна глядзець на сямейнае жыццё ці на сумеснае жыццё, якое можа стацца сямейным, а можа не стацца. Устрымайцеся ад таго, каб яно сталася сямейным, калі гэты чалавек памылковы. Бывае так, што людзі не заўважаюць, што партнёр проста ўжо не любіць іх, не хоча іх, імкнецца пазбавіцца. І чапляюцца за гэтага чалавека, які чым далей, тым больш будзе раніць, каб аддзелацца, каб адысці. Тыя людзі, якія маюць заніжаную самаацэнку, яшчэ раз сцвярджае псіханалітык, мелі траўмы ў дзяцінстве ці ў падлеткавасці і схільна пастаянна выпрабоўваць пачуццё правіны. Хай прааналізуюць сваё дзяцінства, раіць псіханалітык. Бо многія з нас несвядома выбіраем партнёра, чымсьці падобнага на кагосьці з бацькоў. І менавіта часцей на таго, ад якога не даатрымалі любові. Бывае так, што цэлае жыццё ўходзіць на пастаянныя спробы аднавіць эмацыянальную халоднасць і псіхалагічны дыскамфорт, якімі былі азначаны нашы дзяцінства і падлеткавасць. Вось дзіўна. Мы адчувалі сябе дрэнна і імкнемся зноў аднавіць тую самую сітуацыю псіхалагічна. Хаця ад галавы мы хочам зусім іншых адносінаў, ідэальных адносінаў. Але праектаванне эмоцый нашага дзяцінства так моцнае, што міжволі мы выбіраем партнёра, закрытага для нас. і застаемся менавіта для таго, каб змяніць яго, як бы кінуць ему выклік, як бы праз яго дамагчыся любові кагосьці з бацькоў, які не дадаў нам гэтай любові. Упарта і слепа мы імкнемся выключыць самую магчымасць таго, што іншы чалавек нас не любіць. Так, як мы дамагаліся ў дзяцінстве заваяваць увагу і павагу з боку старэйшых. Часта ў такіх сітуацыях мы абвінавачваем саміх сябе, крытыкуем саміх сябе, толькі каб апраўдаць таго іншага і ўтрымаць на вышыні гэты ідэалізаваны вобраз, які мы самі намалявалі для сябе. Для чаго мы гэта робім? Каб працягваць верыць у тое, што мы здольныя кіраваць сітуацыяй. Той сітуацыя, якая была не падуладную для нас у нашым дзяцінстве, але цяпер, стаўшы дарослымі, магчыма, атрымоўваючы вялікія грошы, маючы нейкія матэрыяльныя сродкі, інтэлектуальныя сродкі утрымліваць побач сябе, чалавека, мы хочам кіраваць сітуацыяй, як бы адпомсціць за нашае такое бяспраўнае, без любові, збедненае дзяцінства. І самі сабе даем гэтую ілюзію, што мы ў стане гэта зрабіць. І баімся расплюшчыць вочы і зразумець, што не, што сітуацыя адэкватная, што мы не кіруем нікім і нічым, а толькі займаемся самагубствам, самамучыніцтвам. І праз гэта мы не бачым свайго партнёра у рэальным святле. І не хочам бачыць яго такім, які ён ёсць на самой справе. І вось трэба зрабіць гэты рывок, убачыць рэальнасць. Неабходна, каб мы ў канцы канцоў прызналіся самім сабе, што ён не любіць і ніколі не палюбіць нас так, як мы гэтага хочам. А калі мы гэта прызнаем, мы яго пакінем. І пакінем гэта поле змагання. А пойдзем шукаць іншае месца, дзе можна пачаць новае жыццё і знайсці новую любоў. Перш за ўсё, да сябе. А шукаць яе трэба ва ўласным сэрцы і сярод добрых людзей, якія здольныя адгукнуцца на гэтую нашу смагу любові. Вось чаго мы вам жадаем, каб заўсёды вы былі поўнай любоўю і каб мелі адэкватны адказ на поўню вашай любові, каб яна такім чынам памнажалася і распаўсюджвалася таксама на іншых, на многіх людзей, на кожным прыступку як сямейнага клану, так і сацыяльнага жыцця грамадства. Вось што нам раіць таксама псіханалітык Валерію Альбісеті, які развітваецца да наступнага разу.